Qalampirdan gapiramiz. O'tgan hafta davomida, ya'ni 17-23 may kunlari O'zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatining barcha savdo platformalarida 1 million 838 milliard so'mlik tovarlar sotilgan bo'lib, bu avvalgi haftaga nisbatan 50.8% ko'pdir. Paxta yog'i. O'tgan haftada birjaning paxta yog'i bozorida barqarorlik saqlanmoqda, xususan 17-23 may kunlari ochiq birja savdolari orqali 2 million 54 tonna paxta yog'i sotilgan. Shakar. O'tgan haftada birjaning shakar bozorida narxlarning pasayishi qayd etildi. Hafta davomida birja savdolariga 15 million 520 tonna shakar qo'yildi va ushbu hajmdan 14 million 720 tonna yoki mahsulotning 94.8% hajmi sotilgan. Sement. Birjaning sement bozorida ichki talabning o'sishiga qaramasdan narxlar pasaymoqda. O'tgan haftada birja savdolariga 278 million 70 ming tonna sement qo'yildi va ulardan 236 million 160 ming tonnasi, ya'ni 85% sotildi. O'rtacha kunlik sotuv hajmlari 47.2 ming tonnani tashkil qildi. Ko'rib chiqilayotgan davrda sementning barcha kategoriyasi bo'yicha shakllangan kunlik o'rtacha narxlar mahsulotning 1 tonnasi uchun 593 ming so'mdan 569 ming so'mgacha, ya'ni 4% pasaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.